Marinika, Baba Nazarovaning kutilmaganda ishdan olinishi jamoatchilik muhokamasidagi asosiy voqeaga aylandi. Rasmiylar muzey rahbari ishdan olinishini izohlashgani yo'q. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston madaniyat vazirliklari ham sukutda. Baba Nazarovaga jamoatchilik bilan aloqaga chiqmaslik buyurilgan. Dunyoga mashhur muzeyning minglab muxlislari vaziyatdan sarosimada. Ko'pchilik muzeydagi nodir asarlarni 30 yildan oshiq ko'rib kelgan fidoyi rahbar o'z lavozimiga qaytarilishiga umid qilmoqda. Shvetsariyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon muzey direktorining ishdan olinishi Baba Nazarova va Gulnora Karimova o'rtasida kechgan ziddiyatlardan boshlanadi degan fikrda.
To'rt forumda Gulnora Karimova rahbarligidagi shuni ko'rganmalari bo'lardi. Marhum davlatlarga chiqarib, o'sha to'rt forum o'tkazadigan chet ellardagi marosimlarda badiiy asarlarga tomosha qilinadi. Akademiyaning raisi o'sha Akmal Nur bilan birgalikda Sovet kinodagi muzeyda turgan asarlarni ham ko'rgazma olib chiqish masalasi bo'lgan. Keyin Akmal Nur borib o'sha asarlarni olmoqchi bo'lsa, Baba Nazarova bermagan. Keyin Gulnora Karimova o'zi shaxsan yuborib borgan, o'sha muzeyga kirib janjal qilgan. Muzeyni buni hamma ko'rgan, hamma biladi. Gulnora Karimova ochiqchasi ko'rsatdi, Baba Nazarovani haqoratlab boshqa qilib asarlarni olib kelmoqchi bo'lgan. Keyin bermagan, biz ko'rganmayapmiz, yo'q, sizga bermaymiz, bunday degan. Ammo o'sha nima bo'lgandan keyin Madaniyat vazirligi bor Qoraqalpog'istonda, o'sha yerga Baba Nazarovni chaqirishgan. O'sha paytda akademiyani odamlari, ekspertlari, boshqalari muzeyni bemalol istagan asarlarni olib chiqib ketgan. Ammo Baba Nazarova bundan xabardor bo'lganmi, bo'lmaganmi, buni qanday qabul qilib olgan, asarlar qaytarilganda, bu hali noma'lum.
Safar Bekchon O'zbekistonga tegishli bo'lgan san'at asarlarini xorijga chiqishini o'rganib keladi. Bir muncha avval Gulnora Karimovani Shvetsariyada qarovsiz qolgan uyini ishg'ol qilgan Safar Bekchon u yerdan O'zbekiston muzeylaridan o'marilgan o'nlab nodir san'at asarlarini topgan edi. Yozuvchiga ko'ra, qudratda ekanligi paytida mamlakatdagi barcha muzeylar ustidan nazorat o'rnatgan Gulnora Karimova faqat Nukusda Savitskiy kolleksiyasi rahbari Marinika Babanazarova tomonidan jiddiy qarshilikka uchraydi.
Rahbar sifatida o'sha yerda tarafchi sifatida turish kerak. Ikkinchidan, men ayta olishim mumkin bo'lgan Babanazarova prezident Karimovning qiziga qarshi tura oladi. Ayol emas edi. Bechora qo'rqar edi baribir. Shaxsan kelib bolam degan paytda unga qarshi turib bor yo'qqa chiqib bu yerdan men biror asar bermayman deb ayta olmas edi. Aytmoqchi bo'lgan edi, ammo bu nima bilan tugadi noma'lum. Bizga o'sha qiziqardi, rahbarga ilikka qaytarish kerak va biz bilan hamkorlik qilib nima bo'lgan edi, Gulnora Karimova o'sha yerdan asarlarni olib ekspozitsiyaga olib borib qaytarib olib keldimi, originalni qaytarib olib keldimi, qana qaysi asarlarni olgan edi u ayolgina biladi. Ish asar olgan edi, u ayolgina biladi. O'sha asarlar originalimi, original emasmi hozir turgan. O'shani ham aytib berish uchun o'g'irlangan asarlar topgan odam sifatida har muzey direktoridan bir narsa so'rashga haqqim bor. O'sha topilgan, men topib olgan uchta asar Nukusdagi muzeyga oid,
dedi yozuvchi. Boshqa taxminlarga ko'ra, Baba Nazarovaning ishdan olinishi Savitskiy muzeyining 100 yilligini nishonlash qarori bilan bog'liq. Hukumat mablag' yo'qligini ro'kach qilgan. Ammo Baba Nazarova mustaqil tarzda homiylar yordamida muzey yubileyini o'tkazish harakatini boshlagan. Savitskiy muzeyining yaqin kelajakda nimalar kutayotgani ijtimoiy tarmoqlardagi asosiy muhokamaga aylangan. Muzey kelajagidan xavotir kuchaygan. Bevosita aloqadan chetda qolayotgan Baba Nazarova o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlanayotgani ham aytilmoqda. Qoraqalpog'iston madaniyat vazirligi qaroridan norozi muzey jamoasi yordam so'rab O'zbekiston madaniyat vazirligiga murojaat bilan chiqqan. Bu murojaat ham javobsiz. Nafaqat Savitskiy muzeyi jamoasi, balki mashhur bu muzeyning minglab muxlislari ham o'zbek rasmiylarining sukutidan norozilar. Ijtimoiy tarmoqda Baba Nazarovani qo'llovchilar soni shiddat bilan ko'paymoqda. Dunyoning turli davlatlaridan bo'lgan muxlislar vaziyatga oydinlik kiritilishini kutishmoqda. Baba Nazarovani qo'llab kelayotgan faollardan biri Farida Sharifulina Sovet avangard rassomchilik maktabining ulkan xazinasi yig'ilgan Savitskiy muzeyi dunyo madaniyatining muhim yutug'i sifatida e'tirof qilinganligini aytadi.
Почему я говорю, что это не работает? Фонди, он был количественным фанатом, он занимал второе место во всем мире.
Bu nodir muzeyni O'zbekistonda saqlab qolinganining o'zi katta yutuq. Muzey tarixi ko'pchilikka ma'lum. Sovet avangard rassomchilik maktabiga tegishli eksponatlar bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham hozir muzey atrofida yuzaga kelgan vaziyat o'ta xavotirli. Biz Marinika Babajanovani o'ta fidoyi, sadoqatli inson sifatida bilamiz. U turli darajadagi xalqaro mukofotlar bilan taqdirlangan. Uning ishdan olinishidan hamma ta'jubda. Madaniyat vazirligi bu borada izoh berishi kerak. Muzey taqdiriga befarq bo'lmagan butun dunyodagi muxlislar shuni kutib turishibdi. Bu sukut O'zbekiston mavqei haqida noto'g'ri tasavvurlar paydo qilishi mumkin, deydi Farida Sharifulina. Marinika Babanazarovaning ishdan olinishi norozilikka sabab bo'lganini odatda rasmiylar qarorini muhokama qilmaydigan o'zbek matbuoti ham chetlab o'tmagan. O'zbekistondagi bir necha nashrlar Savitskiy muzeyi jamoasi Babanazarovaning ishdan olinishidan noroziligi haqida xabar bermoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.